kun radio sagale amerikati radion sagale amerika witata qabeyanga jimaatat galgala keessa saalama folakka jal qabeyanga saasadit metro bandi 1922 rat washington dc ra ka dabarsu saganta fan oromo amma jalqa bakka jirtan maratti nagaan keenya sinaagaa dhaggeeffatoota keenyaatti moltan guraan alashan bara 2018 keessummeessituun keessanarraa antuu jubee horaatu.
Kan oduu dubbisummaa namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenya akka moltan addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF aangawoota isaanii koree giddugalaa keessaa jaarratti tarkaanfii fudhachuun gabaasamee jira. Matoota duraarra qabnu keessaa tokko.
Galatoomin immoo Israa'el kooluugaltoota Afrikaa biyya ishee keessaa baasuuf murteessite oduu keessatti gabaasa qabna. Hoogganoonni Kongirasa Federaalawaa Oromoo mana murtii Jeeqxan jedhamuun hidhaa ji'a ja'a mata mataatti itti muramee jira. Oduudhaa booda gabaasa qabna. Qophiin ispoortii sabbaa dabareeti. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura jenna. Guutummaa oduuf namo.
Walgayii 7ffaa kan adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF geggeessetti aansee godinaalee jahaaf magaalaa Maqalee keessatti gamaggamni hoogganoota sadarkaa olaanaa guyyaa 3 geggeessamee miseensota koree giddugalaa jaarratti tarkaanfii fudhatee jira. Aadde Araggaash Bayyanee fi obbo Biraanee Kidaanee Maariyaam koree giddugalaa TPLF keessaa akka ba'an akkasumas immoo miseensonni kabiroon 4 akeekkachiisaan akka bira taramu murtaa'uusaa gabaasaan VOA Alam Fissaa Maqaleerraa gabaasee jira. Hoogganni sadarkaa olaanaa gamaagama geggeesseen hoogganoota sadarkaa olaanaa 33 aangoorraa kaasuunsaas himamee jira. Kanneen biroo 103tti akeekkachiisni ka kenname yoo ta'u gamaagamni kun aga sadarkaa gadiitti akka itti fufus ibsamee jira. Gamaagamni ammaa kun isaa TPLF ammaan dura guyyaa 35 geggeessee tarkaanfiilee fudhate hin dabaluu jedha gabaasaan VOA Alam Fissaa. Aangawoonni Keeniyaa ka 7 dura dhaabbatoonni televizhinii 2 dhuunfaa 2 jechuudha akka sirna ofiin of muuduu pirezidaantummaa ka Raayilaa Odiingaa kallattiin hin tamsaasin dhokkuuf jecha hojii dhaabsisee ture amma uggurichi irraa kaasuusaa beeksisee jira. Buufanni televiziyoonaa 3ffaan immoo anga arraa sa'aatii boodaatti jechuudha akkuma cufametti jira jedhamee jira. Gama biraatiin immoo huggura miidiyaa mootummaan kaa'ee ture kana balaaleffachuudhaan gurmuuleen hawaasaa biyyattii har'a magaalaa Naayiroobii keessatti hiriira bahanii jiran. Hiriirtoonni dhibbaan lakkaa'aman mootummaan biyyattii irreen bultummaatti akka jijjiiramaa jiru dubbatanii balaaleffatan. Kan hiriira kana qindeessuudhaan gargaaran durataan koomishinaa abboota seeraa ka sadarkaa addunyaa Injoojo Mooyi haala amma biyyattii keessatti ta'aa jiru akkanatti ibsan.
We have seen violations of human rights, freedom of information, in addition to all the other things that Kenyans are struggling.
Rakkoolee kabiroo Keeniyaa mudatanii jiran keessumaa kanneen akka kufinsa dinagdee hojii dhablummaa dargaggootaaf kabiroo dabalate ennaa mirgawwan dhala namaa cabsamanii fi walabummaan odeeffannoo hugguraman argaa jirra. Mootummaan uummata walitti fidee akkaataa itti rakkoolee kana keessaa baanurratti hoogganummaa agarsiisu manna aangawoonni mootummaa kun irreen bultummaa agarsiisaa jiru jechuudhaan balaaleffatan. Mootummaan dhaabbatoota tamsaasa televizyiinii walabaa 3 cufuunsaa kibxata dabre ta'uun beekamaadha. Israa'el godaantota biyyoota Afrikaa irraa gara biyya isheetti godaanan kuma hedduu gara biyyoota irraa dhufanitti deebisuudhaaf waraqaa beekachiisaatti kennuu jalqabdee jirti. Gabaasaa Roobert Bargar tujubeetu dhiyeessa.
Kooluugaltoonni 40,000 ta'an erga Israa'el Doolaara 3,500 mata mataatti gatii tikeetii xayyaaraa kennuufiidhaan guyyoota 60 keessatti gara Ruwaandaatti akka imalan yookaan hidhaan akka isaan eeggattu beeksiftee booda egereen isaanii waan beekamuun qabu. Kooluugaltoonni kun irra hedduun biyya waraanaan bututan Sudaaniif Eertiraarraa kurna tokko dura Israa'eliin kanneen seeraan ala seenani. Hedduun isaanii gara Afrikaatti deebi'uun filannoo keenya miti. Kanaaf filannoo hamtuu kenname lamaan keessaa ka salphaa ta'e filannaa jedhu.
لو اني بكيله اني لو اخزر اني لا اقول اخزر لافريكا لرواندا اوغندا
دومش من هدا اسرائيلين سينا جدا كان دارفور را غمسدقي كثير عبد الله رواندان بي سامتي غمست كان سايغتو دررا هوجد ابينساف هيومادا جدي اسرائيل ارغرواندان بي امنسيسا دينغدينشي غدتا جرو تاو قرتي بود كولو غلطو تا غمست ارغوف مرتيسيتي رواندان مو kan Israel kolu galtota simatti jette san halte jirti lammin Sudan Adam Ahmed ummati biye ke akagaddi sanif mallaqa kennufin gantummaada jeda
now it is so sad that Israel and people they put Africa
ummati Israel ummata Africa yokan lambiwan Africa dahata siyasa gafatan gurgurtaf desun kana magaddisi su jeda Israel lambiwan Africa f dahata siyasa kennu kadide kolu galtota jirenya wayawa barbaacha dufan male baqattota miti tinjette angawonna kajadanit Israel ummata juushotaf bakka qubsumata uf umamte male jamaa iyumma Afrika ke sabaqatef miti jedan minister imma biye ke sakanta an arye deri akajadanit dirqamni Israel indijal qaba ummata shefi lammiwon Afrika lote sentota kanneni akafdandi won Tel Aviv kibaratrakko umani jedan qabsaawun mirganama gamasee akka jedhan itti garu Israa'il ofiisheeyyu baqattoota juushota kanneen fitinsa naazi jala baraaramanin ijaaramte waan ta'eef lammiiwwan Afrikaa gargaaruuf kajalqabaa ta'uu qabdii jedhu. Kolette Avital dhaabbata warra fitinsa naazi jala baraaramanii kan Israa'il keessaa hoogganu. Inna waraana addunyaa lammaffaa addunyaan callisuu isaa hubannee jirra. Israa'il immoo callisuu akka hin qabne akeekkachiisuudhaan jedhan Avital kanneen gargaarsa barbaadan dhaqqabuu qabdi.
Karagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dimokiraatonni seera tumtoonni Yuunaayitid Isteets qabsiisa rippaabilikaanonni raggaasisan kan dhaabbanni qorannaa biyyoolessaa Yuunaayitid Isteets FBI waa'ee raashiyaan filannoo Yuunaayitid Isteets keessa harka galfatte jedhame qorachuu irratti humna isaa aga seerri kennu ol gargaaramee jira jedhu irratti mormiin dhiyeessan akka gallakkifamuuf dhiibbaa gochaa jiran. Mana maree Yuunaayitid Isteets keessatti sagalee gurmuu xiqqaa akka ta'an dimokiraatonni iccitii odeeffannoo tikaa kan rippaabilikaanonni torban dabre qabsiisa fuula furiitiin dhiyeessan sana mormuun karaa danda'amu qulqulleeffachuudhaan akka sagaleen itti kennamu gaafataa jiran. Biyya Kaameruun naannolee afaan Ingilizii dubbatan keessatti gurmuuleen adda bahiinsaaf falman hoogganaan isaanii akka gallakkisamuuf hidhamtoonni kabiroon baatii dabre keessa Naayijeeriyaa irraa gara biyyaatti ergaman 46 akka gallakkisaman ennaa gaafataa jiran kanatti wal muddiin sammaatee jira. Naannolee Kaameruun Angiloofoon jedhaman keessatti rakkoon kun gara waggaa tokko dura ka jalqabe yoo ta'u duraan dabree dabree okkarri ka'aa ture gara boodaa kan ammoo gurmuu adda bahiinsaaf humnoota mootummaa gidduutti walitti bu'iinsi geggeessamuu jalqabe. Kan irra jires afaan Faransaay dubbatu biyya Kaameruun keessatti hawaasni afaan Ingilizii dubbatu naannoo isaanii irra caalaa keessatti loogiin dinagdeef siyaasaa akka irratti geggeessamaa jiru himatanii biyyattii irraa adda ba'uudhaaf falmaa jiran. Humnoonni mootummaa immoo tarkaanfii humna hawaasichaa irratti fudhachuudhaan mormii sana dhaamsuudhaaf kayaalaa jiran ta'uu miseensi paarlaamaa kakutaa kaaba lixaa biyyattii bakka bu'anii hojjetan tokko Joseph Bandazim kan jedhaman ibsanii jiru. Daldala gaanfaa Renoseres seera ala addunyaa irratti geggeessamu kanneen qorachuudhaan saaxilaa turan kanneen beekaman keessaa tokko kata'an Esmond Brandi Martin kaleessa halkan Nairobii keessatti ajjeesaman. Kan umriin 75 lammiin Ameerikaa Esmond Brandi Martin mormaa isaaniirra waraanamanii reeffi isaanii mana isaanii keessatti argame. Dhaabbata Wild Life Director jedhamuuf daayirektara kata'an Dr. Paula Kuhumbu akka jedhanitti qorannaa Mr. Martin geggeessan daldaltoota ilka 40 seeraa ala Yuunaayitid Isteets, Koongoo, Veetnaam, Naayijeeriyaa, Angoolaa, Chaayinaaf dhiyeenya kana immoo Maayinaamaar keessatti geggeessamaa turan saaxila baasuu irratti hedduu gumaacha godhee jira jedhama. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii. Soran Kopi Sportier Rafdur Gomi Kubami La America, Wanch Africa, Udu Athletic Sikaba, Garasatan Center.
Risancho Wisan Philadelphia, Akumban and Carol, Barisek Romi, New England, De La Fanda, Wancha Super Bowl Rafudat. Fly, Eagles, fly, Macauri Buffet. Rugumi wancha kubami la Afrika kaledu matira tamonye nchi atlas klabin Morocco jechu risacho wisa Nigeria afurif duwan grade site motumani ragalat. Mohamed Salah na mechal alota na Masri kaklabi Liverpool itaba kambetu adogur guratani silagati agamba setan memal mura. Rugumi IWF guyad engada Germany jal kabanirati genzebe dibaba metrikumitokof ibishani rati rekordi harargat. Wawaro tolan sora la keti tun matawadu sporti. Pink, Faru Alaba, America, Stars Planged Farsite, Bokona Ratamo, Justin Timberlake, Gumi Guritu Super Bowl da Wachu, Titan Stadium, Minnesota, Kesati, Sirba, Godrisunibe, Kama, Gane Dabrelubuda, Prince Farsa, Nama Flafale, Walchos. Rugumi Super Bowl, Wancha Drugumi Kubarka, Mila, America, Ta Stadium, Minnesota, Bank of America Stadium, Jeran Kesat, Gare, Philadelphia, Eagles, if in New England Patriots, Jeraniti, Dre, Minnesota, Kesat, Walsigisabul. Akumo wal korasa bulaniti New England afurtami toko sodomi sadin motetin championatat Philadelphia Eagles fly jechujir warifili.
Play action going for it all into the end zone and it is caught. Alshon Jeffrey for the touchdown.
Philadelphia baranum Super Bowl ya kanata na muwate. Jireni sike sati marro edu akam muwate mbetu. New England ammo sila armandurati marro jamote tanantor befa chov jacharulti. Ntane fambo. Tab stadiumi Minnesota Bank of America jiran kesati namukum jata mitor baj alut baida uwate. Tugummi kubba mila Afrika ammo. America jachwar kaf mila Amerika tana NFL jiranitini. Garen soddo milama AFC fi NFC jettetin fulala matta kum kuftum lamisanitini. Gar gar bahani ege warrila manku waltat. Turgomita na milioni hedu televisioni ndawa tibuya kopi Super Bowl khanarete warra sirbam bekam hedu trufeti mbiga machisa bai ado tabla alano mojidu tibi exist televisioni ratta garsisan ka sekendi sodomati dolara milioni shani tibasan kan dawa cha agigudan tabu dawa cha tidabrani tabu khalei khanirata kanami hedu nherregeti New England tamale turgomita na mo intane fammo tabataan fili ka akka Nick Foles jedan jay a jay jedan fan kubafuda dirreke isan garmama warra fili gammachisan warra Philadelphia milkes ka touchdown ergachiso mana moko tabadru gombi to kesa kapte edwarga si janjechu warra de gammachisa ta ko zach ertizifa gurban lendeni dalat ka jium afuri indura klebi tanat Miami rabit tanil ka Philadelphia dufe jay ajefa warra kan bi gammachis Rugumi wancha kubba mila Afrika dabar. Rugumi tun kaledu matte Morocco tibiye rugumi tana koppe si tate rugumi tana wancha fudatelle wakana mo championa tae. Morocco ni championa Nigeria. Morocco ni Nigeria afuri ifduwaan motete ni wancha rafudate. El Kabin goli sagale sogalfat gruba Morocco jechu. Nigeria namkudan intabat goli Morocco tana kara Zakaria Hadari fiti kes busif. Gurbani itti dabaletin jechu gurban Nigeria Peter Eneji jadammo sertapa yakke jadanitin tabke sabasa namkudan itti tab adudikko lemilin dabatin Walid El Kartiti fi Hadraf goli tok ta Morocco dabalani fi adudemum demtu sadif duwatat adu sadin egano mo gurban Morocco Ayub El Kabi tokirbu setif afuri duwantanare karamot Rugumi kubba mila wancha Afrika ta barana tana. Biye kudani jahat barro soddomi lama tabate guli shantami saddeti tigale Sudan sadeso taate Libya namo afreso. Sudan intunin tabirati Libya tokkov tokkwal kitte baate jannan ege adabike nanifi afurif laman mot. Namichi Sudani goli egu Akram Al-Hidi marro lam goli kabe. Mohamed Salah namichi dalota Masri ka mantan English Premier League kesa klebi Liverpool itabatun betaneyu di mamatalu chat la kos kudani tokke kiyate dur tabat ado sila klebi tu gurguratani agam basi setan malmurtani akka feel baba namichi duri English Premier League kes English Premier League kesa Liverpool Sunderland itabat jedutu euro million dibitokot fiiliin kunini nama ganna 47 marroo hedduu marroo 200 caalaa taphateetiin kilabii isaa keessa goolii hedduu galchuun beekamalle akka fiiliin gaazexaa Premier League Daily jedhan irratti hidhatti gatiin saalaa yuroo miliyoona 100 sumaayyuun caaltiyyo. Liverpool bar 2017 keessa yuroo miliyoona 36 caaltuun nama kana bitatte baraan qof goolii 21 galcheef jechuu saalaan jechuu. Dorgommii kubbaa miilaa English Premier League itti jiran ammaantan torbaan hedduu keessa jiranii guyyaa dheengaddaatiif falee qof goolii 19 gale. Akkuma kanaan Arsenal Everton 5-1, Southampton West Brom 3-2, Manchester United Huddersfield 2-1, Liverpool Tottenham 2-2 walqixxee baate. Crystal Palace fi Newcastle ammoo 1-1 gargari galan. Har'a ammoo Watford fi Chelsea waliin taphatu. Chelsea the Blues. Akka kilabiitti ammoo Manchester City itti qabxii 69 dura jira. United itti qabxii 56 faana tirata. Dorgommii English Premier League san adoles bar 2017 jalqabanii agammaatti marroo 259 taphatanii goolii 696 gale EPL caamsa dhufumatti. Atletiksii keessaa ammoo dorgommii IWF qopheesse waldaan atletiksii addunyaa jechuu qopheesse irratti Ganzebe Dibaabaa dorgommii metirii 1500 kaarsuul Jarmanii dorgomti irratti rekoordii haaraa argate. Metirii 1500 tan Ganzebeen daqiiqa 3 sekendii 57 maayikiroo sekendii 47 mootee dorgommii IWF guyyaa dheengaddaa Jarmanii jalqaban tana guyyaa 22 jiranii Dusseldorf, Madrid, Boston, Turnoo fi Glasgow irra dorgoman warra dorgomuun miila fayyaa argadhaa jiran kopheen ispoortii tanuma ansoora haala kee ergamtii yaa nagayaan bulle.
Sa'aatiin amma galgala keessaa 2:47 asnu biraa ammoo waareera 2:47 darbeera dabareen kasarba. ጌታቸው ኃይለ ማርያም ወለሳፍ ሄዱ ገለተይፈን ሆገኖተ ኮንግረሲ ፌደራላዋ ኦሮሞ አርፈንረት ምርቲን ኡማስላ ሀርከነ መጀደመ ቱሬ ሀፌ ደደች ጄክ ጠን ጀደሙን adabbii hidhaa baatii ja'a mata mataatti itti muramee jira. Gama biraan kagalmee wal fakkaataa irratti himatamanii har'a dhiyaachuun irra ture namoonni kabiroo afur manni hidhaa hin dhiyeessin hafe. Himatamtoota galmee kanarra jiran 8 irratti murtii dhumaa kennuuf beellamni ji'a 1 kennameera. Abukaatoolee 2 jaallanniin haasofsiistee jirti.
Obbo Gurmeessaa Ayyaanoo, Obbo Dajanee Xaafaa, Obbo Baqqalee Garbaaf, Obbo Addisuu Bullaallaaf abukaatolee dhaabbatan keessaa 1 kata'an Obbo Abdul Jabbaar Huseen Gammadaa Oolmaa Dhaddacha Har'aa akka jechuun ibsan.
Har'aaf murtii isa dhumaan kennina jedhaniiti kan beellaman turanii. Garuu akkuma Dhaddacha jalqabee manni murtii maamiltoota keenya kanneen dhiyaamuu jalqabeen maamiltoonni iddoo mataanii harka baasanii manni murtii si dhaabbadhaa jennaanii hinuma callisanii dubbachuus hin barbaanne isaan dhumarratti manni murtii Dhaddacha jeeqxan jedhee armaan duratti baatii jaha dabee ture har'asii kan ji'a jaha dabalataan irratti murteessee jiru.
Callisuunis Dhaddacha jeequudha akka seeraatti.
Dhaddacha jeequun. Koort kontantii kun aangoo mana murtiitiif kenname. Aangoo manni murtiitiif kenname kun manni murtii hojii abbaa seerummaa isaa haala addaan hin cinneeni naamusa qabuun akka itti fufuu gochisiisuu fi wanti isa kana gufachiisan irratti tarkaanfii akka fudhatu taasisuu fi aangoon kun kan kenname. Aangoon kun kan abbaan seeraa kabaja mana murtiitiin eegsisu malee kan abbaan seeraa kabaja ofiittiin eegsisu miti. Kana wajjin ogguu laallu amma jarri ni callisanii 1 2 dhiyaachuu isaanii ogguu manni murtii yaa'amu bakkuma ta'anii harka baasanii jiru. Dhaabbachuu ni qabamu hin qabanuu irratti illee kan nuti falmii geggeessinee jira. 1 dhiyaachuu isaanii abukaatoon isaan bakka buunee dhaabbachi dhiyaanne waan ta'eef nutis dhiyaannee jirra. Isaanis dhiyaatanii jiru. Kabaja mana murtiitiif immoo nuti dhaabbannee jirra. 2 immoo seera deemsa falmii akka 127 128 namni yeroo jalqabaatii fi yeroo mana murtii dhiyaatu keessattuu dhagaa jennaaniiti. Gaafa falmiin dhagahamutti himataman oksii yookaan immoo keessa himatamtoonni dhaabbatan keessa seenee eenyummaan isaa mirkanaa'ee bifa sanaan jedha. Arra immoo murtii bulee falmiin geggeeffamu jiru hojiin manni murtii danqamu jiru murtii soo ka dubbifamu ta'e noormaalii himatamtoota qofa osoo hin taane numaanuu taa dhaggeeffadhaa jedha manni murtii yeroo baay'ee. Nuti dhaabbannee jirra isaanii dirqama ka'uus hin qabanii ka'aa jedhanii immoo manni murtii akkasitti irra deddeebi'ee barbaaduun kun gaarii miti kan jedhu falmii kaafnee turre. Kabajaan mana murtiitu xinnaatee kabajaa abbootii seeraatu xinnaatee daqiiqaa 30 fi hojii mana murtii danqifame jirtan jedha manni murtii. Jarri garuu ni callisanii gochi isaan godhan kuni hojii mana murtii hojiin abbaa seerummaa sun fuulduratti akka hin deemne kan godhu miti.
Yeroo darbe murtiitu kennamatu jedhamu beellama akka qaban hin beeku jedhe. Isa dura immoo isaan dhiyaatanii falmii gaggeessaniin mana murtii jeeqxanii jedhame adabii hidhaa baatii ja'aa kenname arfan irratti. Amma immoo hin callistan jedhame baatii kan biraa ja'a kenname. Kun beekaa wanti deemaa jiru waan fakkeessuun qabu.
Noormaalii manni murtii tarkaanfitti deemuun dura namoonni mana murtii himatamanii dhiyaatan kun miidhaa adda addaatu isaanirra ga'ee dhufa. 2 immoo deemsuma falmii kanarratti mormiin isaan qaban baay'eedha. Maatii isaaniitiin addaan ba'anii amma isaan 50 fa'aaf deemanii beellama darbe irratti tarkaanfii hogguu fudhatamu 1 keessattuu akka namoonni akka ragaachisaatti nuti caqafanne hangaawonni mootummaa kan naannoo Oromiyaa beellamni hoofa jijjiiramu malee ni dhiyaannaa jedhanii xalayaa barreessanii turan. Kan biraas kan mana sirreessaa Andu'aalamarraa keessa akka nu dhiyaatu kan gaafanne jira. 3 irratti immoo ragaanii bifa dookumentariitiin aangaa'onni mootummaa yeroo adda addaa ibsa adda addaa haasawa adda addaa taasisan kan dhimma isaan ittiin himataman kanaan wal qabatu televizyiinii Oromiyaa OBN irraa akka nu dhiyaatu gaafannee turre. Kana qofa otoo hin taane bilbilli isaan namootaan ittiin wal qunnaman jedhan sanii bilbilli sun kan isaaniiti moo kan isaaniin miti akka addaan nu baasu. Itiyoo teleekoomitti akka nu barreeffamu gaafannee turre. Dhumarratti immoo jechummaan isaan haasaa namoota adda addaatiin godhanii ebalu kakaasanii jiran kun sagaleen isaanii kana biheeraawwi dandeessi naamarjaa agalgilootisi jedhan kanarraa akka nu dhiyaatu gaafannee turre. Manni murtii ragaa itti isaan nuti gaafanne kana hundaa isin barbaachisu anatu isinii beeka eeguu bira darbu imatamtoota kanarratti maaltu dhagahamuu akka ta'u eenyuun tilmaamuu ni danda'a. Kanaaf imatamtoonni inni kun isaan aarsuu danda'a, isaan danfisuu danda'a. Manni murtii immoo haala isaan keessa jiran kana wajjin wal bira qabsiisee garaa bal'atee dhaggeeffachuudha kan qabu mana murtii. Kan dabre jechaa hin jira. Isaarraa sanuyyuu hin ga'u. Kanaaf mana murtii biraas oomisha dhabuu wayii mul'ata. Harkaaf itti fiiguu wayii mul'ata. Walumaa galatti xiqqoo nama dhibaa wanti isaa.
Kana taanaan manuma murtii dhiyaachuun maaliif barbaachisa?
Manni murtii hin kabajama malee hin sodaatamu jedhama. Amma manni murtii garuma sodaatamuu deemaa jira fakkaata. Qaamni tarkaanfii amma isaan fudhatan kanaan himatamtoota dhiisaa butuuyyuu amma sodaachaa jirra. Amma haala dhabichaarra deemaa jiru hanga dhumatti dubbisanitti anumarratti tarkaanfii waan fudhatanitti fakkaatee ture. Personally obbo Abbahaa Mokonnin waa'elli keenya beellama darbe isaantu ture. Manuma murtii kana dura dhaabbachuun isaanitti ulfaateeti har'aa dhufanii akkuma nama kamiitii dandeechisu hordofaa kan turan jechuudha. Amma himatamtoota qofaa fi miti nuti ogeessotaafuu wanti deemaa jiru gara sodaatti waan deemaa jiru fakkaatata.
Obbo Baqqalaan waa'een ija isaanii ragaan hospitaalaa jira. Waa'ee wal'aansa obbo Baqqalaa irratti wanti haaraa waan dhaga'ame jira?
Har'aa wanti gaafachuuf nuti qopheessinitti waa'ee yaalumsa isaanii ilaalchisee akkaataa manni murtii armaan duraa jechi kennitti deemaan jiru kanammoo manni murtii irra deebi'ee cimsee atattamaan yaalumsa sana akka isaan argachuu danda'an dhiibbaan dabalataatti irratti nu godhu gaafachuuf hin ture. Haalli uumamees akkas ture gaafachuus hin dandeenye. Gurraan irratti 28 murtii isa dhumaanii kennina jedhanii himatamtoota kanarratti maaltu dhagahamuu akka ta'u eenyuun tilmaamuu ni danda'a.
Galmeema wal fakkaataa irratti murtiin dhumaa ni kennamaaf ka jedhame namoota 4 abukaatoo ka ta'an obbo Wandimmuu Ibsaa manni hidhaa hin dhiyeessin hafuusaa dubbatu.
Himatamaa 8ffaa Geetuu Girmaa, himatamaa 11ffaa Bayyana Ruudaa, himatamaa 12ffaa Tasfaayee Dibanuu, himatamaa 14ffaa Darajjee Margaa fa'aa beellamaa irratti qabanii turanii gaafa ammajjii fudhanii gara 2010 mana murteetitti manni sirreessaadhaaf dhiyeessineef kun maaliif ta'a jennaan manni sirreessaadhaa hin dogongoree amma beellamichaa nutti hin fida jedhee amma haphallee jarri kun hin dhiyaanne.
Aarra dhiyeessuu dhiisuuf sababii isaan kennan maayin?
Dhaggeessi maaliif dhiyeessuu dhiisa jennaan gaafa dheengadda manni murteedhaa ajajaan kenne san ala hin hubanne sajjata deebii kenna.
Yeroo darbees hin hubanne akka beellama qabanii jedhame har'as hin hubanne jedhan inni kun sababii quubsaa ta'uu danda'a?
Sababa quubsaa illee nuti sababa deeggarsa seeraa qabullee nuti daddachillee garuu wanni akka kanaa kun si agarsiisaa of dura baga'ee amma gaafa beellama isaa nuti akka fiddu jedhamee jechuudha.
Maamiltoonni keessan kun arfan ragaa itti isaa dhiyeeffatanii fixaniiru.
Akka galmeen koo ibsutti ragaan isaanii kan saxaafatanii jiru kan hafanii jiru. Murteedhaa garuu yennoo koonarraa fudhachuu didee eballee fixatee gaafa beellama isaanii kan hafe hin qabu. Kan mana murteetti walii galuu dinnee amma gaafa beellama itaanuu sitti yoo kan isaan murteef dhiyaatanii maamiltootiin koo yoo akka manni murteedhaa jedhee ragaa fixanne jedhanii yookaan akka an jedhuma ragaan dorgommiin manni murteedhaa akkuma warra kaayyaa ragaa ittisaa isiniin waan jedhanii. Ragaa keessanillee isinirraa hin caqasnu yookaan dammoo dirqamaan fixachuu qabdan jedhanii kan cufan taate beellame taanu sitti ilaalla jechuudhaan. Isaan kana arfan keessattu bayyana aruudha. Kanaan dura illee si 4-5 hin dhiyaatu sababa hin beekamin. Manni murteedhaa yoo mana sirreessaa gaafatu isinirraan fadhee sababa kanaa kaan jedhaa. Nama hima kana seerri deeggare qarraa hunda kennaniif. Kana gaagaafa amma isaan murteen dhiyaatan kanallee yaada kanan kaama.
Obbo Abdul Jabbaar Huseen Gammadaaf obbo Wandimmuu Ibsaa deebii nuu kennaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galateeffanna.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19 yookaan kiloo heerzii 15580, 15630, 15700, 15785 irratti meetir baandii 22 yookaan kiloo heerzii 13860 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiloo heerzii 11720, 12110, 12140 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu irratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufu.